Esiet sveicināti! Sirds un asinsvads slimības insults tā skaitā ir biežākais nāves iemesls Latvijā. Bet pēc insulta nevienmēr sako saruna ar Svēto Pēteri. Ir arī dzīve pēc tam, un no paša slimnieka bieži ir atkarīga tā dzīves tālākā kvalitāte. Par to tad kā tad tālāk rīkoties šodien raidījumā. Manas studijas viešņas neiroloģe, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā, Latvijas insulta biedrības vadītāja, Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesora Evija Miglāne. Evija, sveicināti.
Labrīt.
Profesori, jūs tā ļoti aizdomīgi paskatījāties, tad no cilvēka nekas nav atkarīgs.
Nu, cilvēki ir ļoti daudz, kas atkarīgs. Un protams, ka katrs cilvēks dzīvo tādu dzīvi, lai viņam būtu labāk nākotnē, lai nesaslimtu ar dažādām slimībām. Un es gribu teikt to, ka nu, tā kā katrs cilvēks dzīvo, nu, viņš arī ar to savu dzīvi nopelna lielā mērā savu veselību turpmākos gados. Un tāpēc veselīgi dzīvot ir jāsāk jau jaunībā, nevis tad, kad jau zvana kaut
pēc 40, kā mēs zinām.
Zvans par to, ka ir pārāk daudz gadu, vai ka ir kādas slimības, vai liekais svars.
Mm-hmm. Un otra viešņa Nacionālā rehabilitācijas centra Vaivari, sestās nodaļas vadītāja Zaiga Kalnbērza Ribula. Sveiki.
Labrīt.
Nu tā, skatījos statistiku, gāja cauri, kas te mums Latvijā notiek, nu, neko nesapratu. Jo it kā tie rādītāji iet uz leju, bet nevarēja īsti saprast, vai tas tāpēc, ka mums vienkārši paliekam mazāk un līdz ar to uz tiem 100 tūkstoši iedzīvotājiem vienkārši arī tas insults skaits samazinās, vai tomēr kaut kas paliek labāk, ka sākuši esam labāk ēst, sportot un tā tālāk. Profesor, kā tur īsti ir?
Nu, ļoti grūti teikt. Man jau šķiet, ka lielā mērā tie rādītāji saistīti ar to, ka ir mazāk iedzīvotāji. Bet, nu, un ja mēs runājam vispār par insultu statistiku un vispār asinsvadu slimību statistiku, tad jāsaka, ka mēs jau to statistikos datus iegūstam tikai kontekstā ar to, cik ir stacionēti. Un tas atspoguļo drīzāk stacionāru pieejamību, slimnīcas pieejamību nekā reālo statistiku. Un tāpēc nu, par tiem datiem ir tā, protams, prieks, ka insulti paliek mazāk, bet man šķiet, ka tā reālā bilde nemaz jau tik laba nav. Protams, kas ir labi tas, ka mēs patreiz ārstējam akūtos gadījumus ļoti labi. Mēs varam, mēs darām, ja, un tik tiešām, ja cilvēks ar insultu nonāk līdz slimnīcai, tad maksimāli tiek izdarīts tas, ko var izdarīt. Ir iedotas tās zāles, kas ir vajadzīgas, un akotā ārstēšanā viss ir kārtībā. Bet, diemžēl, pēc tam, kad cilvēks pārcieš to insultu, ja, un cilvēks, kad viņš izdzīvo ar kaut kādu lielāku vai mazāku neiroloģisku defektu kustību traucējumiem, tad pēc tam tā dzīve vairs tomēr nav tik optimāla, kā viņai vajadzētu būt, un tas atbalsts no veselības aprūpes sistēmas, no sociālās aprūpes sistēmas nebūt nav tāds, kādam viņam vajadzētu būt.
Bet tad gadu gadiem nekas šajā ziņā nemainās, jo projām ir garas rindas, un faktiski arī tad, par to, ja mēs esam daudz runājuši, par to, ka praktiski gandrīz uzreiz nu, vajadzētu jau nonākt tāds sākumi slimnīca, un pēc tam jau faktiski sāks rehabilitācija, faktiski no nākamās dienas jau. Tad tā tas joprojām neiet.
Ne, nu, kaut kas jau mainās, ir daudzās slimnīcās. Tās ir subakotās rehabilitācijas nodaļas, un tā skaitā arī slimnīcā, kurā es strādāju, Stradiņa slimnīcā, mums arī patreiz ir subakotās rehabilitācijas gultas, gan ļoti maz, bet viņas ir, tā kā kaut kas jau minimāli mainās, bet es runāju nevis tikai par to periodu, kas ir tas, kas ir tiešām subakotais, kas ir varbūt 3, 4 un 5 nedēļas pēc pārciestā insulta, bet to, kas nāk tālāk, jo ne jau lai cik mēs labi ārstētu, ne jau visi cilvēki, kuri pārcieš insultu un kuri tiek arī optimāli ārstēt, ne jau visi viņi atgriež tādā reālā, normālā dzīvē, kādā viņi ir bijuši pirms tam. Nu, jāsaprot tas, ka nekad nebūs tā, ka akūta ārstēšana dos 100% rezultātu uz pilnīgi atgriešanos funkcionalitātē, kādā cilvēks bija pirms tam.
Respektīvi no stādiņiem izējot ārā, nu tā nebūs kā ar savām kājām, rokām mierīgi cilvēks.
Nekad tā nebūs, tāpēc ka ja smadzenes ļoti jūtīgs orgāns, un ja asinsvads nosprostojās, Mēs runājam šodien tikai par tādu insultu, kad asinsvads nosprostojas, jau par pārējiem insultiem varbūt, nu, tur ir vēl tā situācija vēl veidīgāka. Ja asinsvads nosprostojas, iet bojā 2 miljoni neironu minūtē. Nu, saprotiet, un ka nekad jau nevar cilvēks paspēt līdz slimnīcai tik ātri. Protams, jāceņšas maksimāli ātri paspēt līdz slimnīcai. Maksimāli ātri paspēt līdz slimnīcai. Bet tik un tā, 2 miljoni neironu minūtē. Optimāli paspēja pirmās stundas laikā. Ja paspēja pirmās stundas laikā, tad tiek cauri ar minimāliem traucējumiem. Jo smadzenes jau pašas sev arī spēja atjaunot un tā funkcionalitāte atjaunojās, bet tik un tā, saprotiet, 2 miljoni neironu minūtē. Tāpēc labāk ir darīt visu, lai
tas tam nenonāk. Jā, nu, bet mēs šodien tomēr runājam par to, ka tas tā notiek un tas notiek tālāk. Bet tas nozīmē, ka pie jums tad nonāk par vēlu cilvēku pēc būtības, un tad tas rehabilitācijas process ir krietni sarežģītāks un garāks?
Nevarētu teikt, ka pavēlu. Uz doto mirklī mēs ļoti daudz runājam par rehabilitāciju, un arī gan ārsti, gan pacienti ļoti labi zina, ka pēc tādām lieliem notikumiem, kur ir funkcija traucējuma, tad seko šīta rehabilitācija. Un ļoti labi, kad daudzās lielās slimnīcās, kur ir insultu nodaļas, ir šī te akūtā rehabilitācija, un tagad jau ir arī šīs te vadlīnijas, kur pacientam, kas ārstējas ar insultu akūtā stacionārā, tad izrakstoties ārā, viņam vienmēr būs šis ceļš, kur iet un kā saņemt rehabilitāciju. Tā kā lielā mērā, lielās slimnīcās, tad ir skaidrība, kuru pacientam tālāk doties, un bieži vien arī pacienti radiniekiem izstāsta, ko darīt tālāk, kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Problēma rodās arī tādā ziņā, kad ja insults notiek, pieņemsim, kādā citā nodaļā, un tas arī varētu būt, pieņemsim, pēc kādas citas saslimšanas vai kādā mazākā slimnīcā, kur šie te speciālisti nav tik pieejami. Rehabilitācijas speciālisti, bet kopumā ir tā, ka lielās akūtās slimnīcās tad ir šī te sākuma rehabilitācija, akūtā rehabilitācija, un pēc tam seko subakūtā. Un dakteris tad arī pasaka, kāda būtu šie te labākie rehabilitācijas iespējamie varianti. Vai pacientam sākumā vajadzētu nonākt mājās, paskatīties, kā viņš tiek ar ikdienas aktivitātēm, un tad viņam plāno šo te rehabilitāciju, kas ir arī ļoti labs variants, kad pacients nonāk mājās un saņem mājās rehabilitāciju, vai pacienti uzreiz nekavējoties sūta uz šo te subakūto rehabilitāciju stacionāru.
Bet nu, jūs jau noteikti arī kaut kāds gradācija pastāv, nu viens ir tāds, kurš vairs pat pakustēties nevar, un ir tie, kas spēj arī kustēties, varbūt ir nezināmi, teiksim, runas traucējumi un kaut kas tāds tikai. Nu, vai tur taču arī noteikti jūs tā dalāt, vai ne? Un tālāk arī kā tad to visu tās procesa rehabilitācijā notiks?
Protams, dakteris izvērtē, kāda ir šie te funkcija traucējumi, kas ir radušies pēc insulta, un tad dakteris arī pasaka, kā labāk risināt šos te jautājumus un kādu speciālistiem vajadzētu iesaistīties rehabilitācijas procesā.
Nu, un tālāk, ja labi šīs konsultācijas tiek dotas, vai tas nozīmē, ka pie speciālista var nokļūt, jo nu, pirms gadiem bija tā, ja tev ir nauda, tad viss principā notika, ja ne, tad sākas tāda zinām gaidīšana, ja, un tur arī tā gaidīšana. Nav labākais variants.
Protams, kad mēs zinām, ka Latvija ir tā kā liela, un kad var atšķirties šis te gaidīšanas laiks, vai pacients atrodas Rīgas slimnīcā, vai viņš tiek nosūtīts no kādas lauku rajona slimnīcas, bet kopumā nu, rindas ir, bet tiek šķirots, vai tas ir akūts pacients, tad ja viņš ir ar svaigu insultu, tad viņš nonāk ātrāk uz šo te rehabilitāciju nekā tie pacienti, kuriem jau insults ir, pieņemsim, 10-15 gadi, tad tiek šķirot šie te pacienti pēc ātruma, kā saņemt šos rehabilitācijas pakalpojumus.
Tad lielu problēmu nav, tad es saprotu, vai joprojām naudas trūkums, kā vienmēr, un speciālistu trūkums, tāpat tā savu iespēju atstāja.
Nu, kā mēs visi dzīvojam Latvijā, mēs zinām, ka nav
dzīvojam Latvijā, tad mums jāpierod.
Protams, kad kad ir šī sistēma. Protams, kad agrāk jau bija tāds mīts, kad ir drausmīgākās rindas, ka nevar tikt. Ne, nu, mēs mēģinam risināt šo te problēmu, un tā kā tiem, kuriem vajag, tie pēc iespējas ātrāk arī tiek. Bet, protams, kad vajadzētu vēl vairāk šo te akūto rehabilitācijas vietu gūt, lai pacients tiešām, kuram vajag, tad laikā nonākt īstā laikā, lai pēc iespējas ātrāk atrisināt. Tā kā ir kaut kas, mēs runājam vairāk par rehabilitāciju, tad daudzi pacienti nonāk, kā vajag pēc plāna, bet, protams, ka mums ir vajadzīga vēl papildus.
Vēl vajag papildus. Skaidrs, jā. Profesor, jā.
Mums šķiet, ka ir ļoti liels problēmas. Aha. Ļoti liels problēmas, jo no stacionāra reāli, praktiski, neviens pacients nenonāk rehabilitācijā stacionārā tiešā ceļā. Neviens, tāpēc, ka gluži vienkārši ir šīs rindas. Un, protams, mēs varam teikt, jā, ir mājas rehabilitācija, tā ir ļoti laba lieta. Tā ir tik tiešām ļoti laba lieta, jo cilvēks pēc insulta ir, teiksim, tādā stāvoklī, ka viņš arī nemaz nevar izturēt to stacionāru rehabilitāciju, un viņš mājās var saņemt rehabilitāciju, ne katru dienu es pieņemu, bet dažas reizes nedēļā, un tā ir ļoti laba lieta, un tad var vērtēt atkārtot šo te cilvēku pēc kāda laika, vai viņš kvalificēja stacionāra rehabilitācija. Un ir ambulatorā rehabilitācija, kur nonāk tie, kuri ir, savukārt ir spējīgi apmeklēt ambulatorās iestādes, tas ir ļoti labi. Bet, man šķiet, ka ir ļoti liels problēmas tieši ar kvotām, ar naudu, kura tiek veltīta no valsts, ja, no Nacionāla veselības dienesta, šai te stacionārā rehabilitācija, jo reāli tur ir rindas. Un vēl tiešām, tas varbūt nav par rehabilitāciju, bet ir ļoti dramatiska situācija tajā, ka tiem pacientiem un viņu radiniekiem, kuri pēc insulta, diemžēl ir tādā stāvoklī, ka viņi varbūt kvalificējas kaut kādai minimālai mājas rehabilitācijai un ir diezgan nespējīgi, tiem ir ļoti minimāls atbalsts, jo reāli, mēs saprotam, ka, ja ģimenē ir insulta pacients, kurš ir pārcietis insulta ar lielu neiroloģisku defektu, ar kustību traucējumiem, ka viņš nav spējīgs vairāk neko darīt. Mēs saprotam, ir skaidrs, ka tiem viņa radiniekiem ir jāturpina strādāt. Viņi nevar ņemt atvaļinājumu un neiet uz darbu un dzīvot mājās, tāpēc, lai koptu savu radinieku. Bet šeit, es gribu teikt to, ka tas atbalsts, kas tiek sniegts šādām ģimenēm, ir ļoti tuvu nulei.
Bet trakākais ir tas, ka ja ir tā ģimene, un ja cilvēks ir viens, un ko tad?
Ja cilvēks ir viens, tad es jums varu pateikt, mums ļoti daudz tādu cilvēku nodaļā, kuriem radinieki dzīvo ārzemēs, tas mums ir gandrīz vai standarts mūsdienās, un tad šis nabaga cilvēks guļ mūsu nodaļā, aizņem vietu universitātes slimnīcā un gaida vietu sociālā kaut kādā centrā, parasti tā ir pirmā slimnīca.
Tad ārā jūs nemetat, jā, bet...
Padomājiet pats, kā jūs to iztēlojaties, ka mēs viņu varētu izmetat?
Nē, es par neko nevairs nebrīdus, jā, bet tomēr, jā.
Nē, mēs katrā ziņā klīnikā, ko es vadu, mēs cenšamies izturēties pret cilvēkiem maksimāli, teiksim tā, cilvēcīgi, jā, bet tas, protams, rada slogu personālam, tas rada slogu nodaļai, tas rada noslodzi klīnikai, un iespējams, ka tas, protams, arī kaitē tiem cilvēkiem, kur akūti, kā ar akūtām slimībām tiek atvest uz Stradiņu slimnīcas uzņemšanas nodaļu, jeb neatliekamās medicīnas centra, kā mēs saucam to, un kuri tad ir spiesti gaidīt.
Jūs pildāt sociālo funkciju, faktiski,
jā, bet, protams, ka mēs darām, ko varam. Mēs darām, ko varam, bet katrā ziņā mēs neredzam to, kas attiecās uz Rīgas iedzīvotājiem, ka Rīgas doma par šo turēt rūpi. Es domāju, ka tas tā nav, ka viņam ir citas prioritātes, un diemžēl tā tas ir.
Mm. Nu, Tīreks mums raksta, iespēja nomirt no insulta ir ļoti liela, ja neesi Rīgā. Laukos tev 2-1 stundas laikā neaizved uz Rīgu. Vienīgais tas, ka tā karte, kas ir, kur ir, var atrast statistikā, un tur gan rāda, ka lielāka bīstamība insultam ir tieši lielajās pilsētās, tas vairums gadījumi, jā, un vislabākais rajons, kur dzīvot, izrādās ir Liepāja, tur ļoti maz insulta. Atvainojas Liepājas rajons, teiksim, tāpat pilsēta tomēr arī. Bet, principā, tāda koncentrācija tomēr lielākoties ir pilsētās, un pilsētās tomēr ir tās vienalga.
Tas ir atkarīgi no iedzīvotāju blīvuma, ne no kā citi, ne jau no kaut kādiem citiem riska faktoriem. Bet, protams, ka ja ir vecums 55 gadiem labāk dzīvot tuvāk reģionālai slimnīcai.
Jā.
Vai Rīgā, tad Stradiņiem vai Gaļazaram. Jā, jo, protams, mums vakar tieši bija insulta vienību tāda teiksim, sapulce, kur mēs analizējām dažādus gadījumus un stacionēšanas ilgumus un piedalījās arī NMPD direktora Lienu Cipulu. Kur stāstīja par to, kāda ir stacionēšanas laiki, un jā, tad stacionēšanas ātrums ir atkarīgs no tā, kur cilvēki dzīvo. Jo dzīvo mazāk apdzīvotā rajonā, kur ir zemāks iedzīvotāja blīvums, jo ilgāks ir stacionēšanas laiks. Protams, nu tas ir
tieši tāpēc, ka mašīna atrodas kādā centrā.
Mašīna atrodas pilsētā, kamēr viņa aizbrauc, kamēr viņa atbrauc. Protams, ka tam ir nozīme. Un, ja mēs runājam reāli, nu, insulta ārstēšana notiek patreiz insulta vienībās, bet tikai dažās insulta vienībās ir iespējams visas ārstēšanas metodes. Un tās ir mūsu Stradiņa slimnīca, kur veic visu iespējamo ārstēšanu, tā skaitā tromba izņemšanu no asins artērijas. Ja? Artērijas. Tā ir Gaļazara slimnīca, kur arī šo te tromba izņemšanu no asinsvadu, ja trombektomija veic, gan, diemžēl, viņiem ir personāla trūkums, ārsta trūkums, tāpēc viņi nevar to darīt 24/7 režīmā, jau gadiem tur nav kas strādā, lai šo manipulāciju veiktu.
Un tad naktī ved pie jums.
Un tad pa naktīm un brīvdienām ved pie mums, un vēl paldies Dievam, ka Latgalē ir tik enerģiski kolēģi, un invazīvie radiologi, kuri ir arī sākuši šo manipulāciju Daugavpils slimnīcā reģionālajā, kuri arī ir uzsākuši trombektomijas no artērijām, un tāpēc vismaz tas Latgales reģions ir kaut cik nosakt, jo padomājiet, nevar taču atvest no Daugavpils laika logā, insulta terapeitiskā laika logā.
Tur pat ar helikopteru laikam pat īsti paspēt nevar.
Helikopteri nav pieejami. Nav pieejami transportēšanai. Tā kā ir nenormāli daudz problēmu. Un es neredzu, ka viņas kaut kā risinātos. Viņas risinās tikai uz ārstu pašu iniciatīvas. Un tas, ka mūsu speciālisti, mūsu invazīvie radiologi, kas dežurē, ka viņi dara trombektomijas veids viņas no visas valsts, tas ir tikai un vienīgi neirologu un invazīvo radiologu iniciatīva. Jo nevienam citam tas neinteresē. Un tas ir dramatiski sāpīgi. Un pat Nacionālās veselības dienests nespēja noformulēt to, kāds ir pacienta ceļš, insulta pacienta ceļš. Jo reāli, nu, padomājiet, ja kāds speciālists dežurē, nu nedēļu dežurē, ja, mājās. Un, protams, viņam jau slimnīca maksā, bet kāpēc Stradiņa slimnīcai ir jālāpa caurumi? Un es to nesaprotu, kāpēc to valsts līmenī nevar izdarīt. Gadu desmitiem.
Nu, iemesli, liekas, ir zināmi. Tāpat jau, nu, viss naudas trūkums, laikam ar to mēs sākam, ja?
Nu, naudas veselības aprūpē nav, bet trakākais ir tas, ka man šķiet, ka nevienu izņemot ārstus, nekas īsti arī neinteresē. Un tas ir tas dramatiskais, un tas ir tas kas tiešām man uztrauc.
Bet, nu, tā kā Baiva raksta, ka, ja tu nedzīvo, piemēram, Rīgā, tad labāk nomirt nevis kļūt par dārzeni, saistībā tieši ar insultu. Nu, ne taču.
Nu, nevajag pārspīlēt. Jā. Mums ir insulta vienības, ir jau binātā Daugavpils, ir Rēzekne, ir Valmiera. Valmierā ļoti laba slimnīca ir, kur tik tiešām viņi maksimāli visi izdara. Un ja tu dzīvo Kurzemes pusē, tad ir Jelgava, ir Ventspils, ir Liepāja. Nu, Ventspilē un Liepājā varbūt ir tā situācija tāda, ka tur arī nav kas strādā, tāpēc tās dežūras ārstiem varbūt uz vietas slimnīcā nevienmēr ir mājas dežūras, bet lielos vilcienos jau tā insulta ārstēšana notiek. No Valmieras mums ļoti daudz ved uz trombektomijām.
Bet jau sagatavots pacients, teiksim tā, ja?
Nu kā, ja pacients nonāk Valmieras slimnīcā ar insultu, viņam uztais trombolīs, tad ielaiž to trombušķīt no šo medikamentu. Un tai brīdī jau, kad saprotams, ka viņam tad to vien nebūs gana, jau ārsts zvana mūsu insulta dežurantam, Un pacients jau ar visu to medikamentu tiek gatavots jau pārvešanai.
Bet pieņemsim, nu, ja kā redzat, amerikāņi izdomājuši, ka te primārās tās aprūpes speciālisti varētu tur sniegt konsultācijas, bet ja šeit, teiksim, NMPD, pieņemsim, pirmie to izdara visu, it kā to viņi nevar izdarīt?
Nē, nu, es
ja
domāju,
pašā mašīnā, teiksim,
tas, kur tie amerikāņi domā ar to primāro profilaksu, to viņi domā, ka 10-15 gadus vai 20 gadus pirms insulta ir jāsniegt cilvēkam konsultāciju, jā. Kā viņam jādzīvo. Cetim, kā labāk dzīvot?
Nu,
kā labāk dzīvot? Ēst veselīgi un nepaaugstināt savu holesterīnu līmeni, nepieaudzēt savu svaru. Kāds tev bija 18 gados, tādam ir jābūt 80 gados. Nu, nepieaudzē viņu, nu, tas ir tas. Nu, un katru dienu stundu sportot. Tas ir tas, ko vajag. Un tad jau, varētu arī izvairīties no tām sirds un asinsvadu un smadzeņu asinsvadu un sirds asinsvadu slimībām. Tas ir tā.
Nu, tik tāls skaidrs, ka vēl ir, es pat nezinu, vai tur ir iespējams izdarīt visu līdz galam, un vai kā tas tiks arī šī sistēma sakārtot, vai jāpaļaujas to, ka cilvēki vienkārši tiešām labāk ēdīs pareizāk, vairāk sportos un tā tālāk, bet par to muskuļus pasticitāti. Šodien mums vajadzētu runāt tomēr, jā, un par to mēs darīsim tad uzreiz pēc mūzikas. Nu, liksim šādu nogriezumu šobrīd. Būsim atpakaļ pēc nepilnām divām minūtēm, tā kā sūtiet arī savus jautājumus gan mājaslapā latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, gan arī WhatsAppā, jo projām mūs var sasniegt rakstot tur 25660440 tālrunis, kurā jūs tad var WhatsApp palīdzību var mums sazināties.
Kā labāk dzīvot?
Vakar bija pasaules insulta diena, tāpēc arī šodien mēs runājam par insultu un par to, kā tad ir dzīve pēc insulta, bet tā faktiski mēs tikai ķersimies šobrīd klāt. Mana studijas viešiņas neiroloģe Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā, Latvijas insulta biedrības vadītāja, Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesora Evī Miglāne un Nacionālā rehabilitācijas centra Vaivari, sastās nodaļas vadītāja Zaiga Kalnbērza Ribula. Nu jā, bija tās lūgums arī no jūs faktiski puses par to muskuļus pasticitāti runāt. Tātad tas ir viens no tiem blakus efektiem. Tā jāsaka, ja, kas cilvēkam rodas pēc insulta. Ar to var tikt galā?
Ar to ir jāstrādā, un tā ir realitāte, ka ļoti daudziem pacientiem, tiem, kuriem ir dažādi funkcionēšanas traucējumi pēc insulta, tad varbūt kustība traucējumi, kur pievienojās šī te spastika. Un daudz pacientu to izjūt kā sāpes vai tā kā muskuļu sasprindzinājumu, kustību traucējumu locītavās un šī te spasticitāte pēc insulta ir nu, ļoti bieži sastopama un mūsdienās tad ir terapija, tad rehabilitācijas laikā, tad ir šī te, protams, arī profilakse, bet mums ir pieejama arī šī te medikamentozā terapija.
Arī šādi, ja? Tad tas ne tikai kaut kādas masāžas, pašas, tieksim, darbība, bet arī
arī medikamenti, jā, bet dimžēl, ka es turpināšu jau profesors teikt to, ka mēs dzīvojam Latvijā un tas viss atdurās atkal pret kvotām. Latvijā mums ir iespējama šī te terapija, kas ir tad jaunākajās arī vadlīnijās, mēs lietojam neirotoksīnu, lai mazinātu šo te muskuļu saspringumu, bet, un Latvijā dažkārt šī te terapija ir pieejama pa valsts.
Nav, līdzakļiem, jā?
Jā, pa valsts.
Dažkārt.
Nu, tad, kad kvotas ir, mēs varam veikt šo te terapiju, un tad, kad viņu beidzās, tad ārsti paši mēģina risināt kaut ko, kā pacients var saņemt, jo mēs mēģinām vismaz Nacionālā rehabilitācijas centra Vaivaru ietvaros tad neveidot rindas, un lai pacients tam, kuram ir nepieciešama šī te spastikas mazināšana ar medikamentiem, tad viņu nodrošināt.
Tas nozīmē tā, ka principā tiek paralizēti muskuļi.
Varētu tā būt.
Jā.
Nu, pēc botulīna toksīna injekcijas nevarētu teikt, ka viņi paralizēti, jo tas ir atkarībā no šīs te devas, tad viņi tiek atslābināti, teiksim tā. Mm-hmm. Lai to roku vai kāju, kurā ir šis te muskuls, varētu darbināt.
Kas notiek pēc tam? Nu, pieņemsim, ne jau nu visu laiku, tagad tālāk dragāsiet iekšā faktiski šos neirotoksīnus, vai ne? Tātad ir jāsāk strādāt, arī pašam kaut kas jādara.
Nu, rehabilitācijas laikā visu laiku ir jāstrādā. Jā. Un šis te botulotoksīns vai neirotoksīns, viņš palīdz tad sasniegt rezultātu. Jāsaka tā, ka mīnus ir tas, ka šis te botulīns tiek ievadīts intramuskulāri ar injekciju palīdzību. Un šis toksīns darbojas noteiktu laiku, un pēc tam viņš ir jāatkārto.
Un te atkal labs jautājums, jā, vai pietiek atkal naudas, iespējas, ka ir jāatkārto tas viss?
Mēs mēģinam nodrošināt to, bet, protams, kad mums trūkst naudas, trūkst iespējas nodrošināt visiem pacientiem šo te pakalpojumu, kam tas būtu vajadzīgs.
Profesor, vai tas nozīmē tā, ka ja tas ir jāatkārto regulāri, tad smadzenes tajā brīdī šo muskuļu grupu tā īsti vairs nekontrolē?
Nu, tas tā blokāde, botulīna toksīna blokāde, viņa noteikti tajā periferā līmenī, sinapses līmenī, kur nervs kontaktē ar muskulu. Nu, kas ir skaidrs, saprotams, nu, teiksim, no tāda neiroloģiska viedokļa, ka tad, ja pārcieš cilvēks nu, kaut kādu notikumu centrālā nervu sistēmā, galvas smadzenēs vai muguras smadzenēs, tas ir insulta vai jebkādu citu bojājumu, tad tas tā periferijā muskuls nesaņem centrālos, no centrālās nervu sistēmas signālus, un tāpēc viņš ir tādā hipertonusā spasticitātē. Tā ir tā spasticitāte, ka centrālā nervu sistēma vairs neregulē to tonus īsti. Un tāpēc, protams ka pēc pārciest kaut kādu bojājumu notikumu ir jāatkārto šīs botulīna toksīna injekcijas. Tas nav tā, ka vienreiz iešu pret cēlu un pēc tam cilvēks visu dzīvi.
Tad tāda krīze pārlaiž, teiksim
tā, jā? Tā nav tā kā jau doktor teica pirmīt, ka iešpricē šo te toksīnu, ir efekts, ir jāstrādā ar rehabilitologam, ar pacientu, bet pēc kādu laiku jau tas ir jāatkārto. Un, protams, ka šīs botulīna toksīna injekcijas, viņas ir dārgas. Viņas ir dārgas, un parasti cilvēki domā, ka no botulīna toksīnas, nu, tad kosmetoloģija, un tur viss turā pacījums atstāties, un grumbiņas. Nu, bet tas, pēc būtības, jau tas arī notiek. Muskuls tiek atslābināts, vai tas ir kosmetoloģijā, kur tas ir tikai un vienīgi vizuālam efektam, vai tas ir rehabilitācijā, kur tas ir reāli, kas palīdz cilvēkam šo te samazināt sāpīgos muskuļu krampis, spazmus, sāpes un uzlabot funkciju.
Tā vienkārši atlaiž vaļā un nav sāpes nekādas. Bet nav tā, ka tu biji tie pētījumi saistībā ar tieši kosmetoloģiju, ka tur tomēr tās arī neiroloģiskas izmaiņas notiekot. Nu, tā it kā līdz galam nav pateikts, jā, ka kaut kāda iespēja tas atstāja, vai tas, ka šādas injekcijas notiek kaut kur citur ķermenī, neatstāja nekādu, teiksim, blakus efektu. Nekas tās nav manīts vai arī zināms.
Ziniet, ko šo te injekciju veic konkrētam mērķim, un viņi izmanto kā medikamentu, lai sasniegtu konkrētos mērķus, un šajā gadījumā šīs te injekcijas, tās devas ir atbilstoši tam, ko mēs mēģinām sasniegt, tad atslābināt muskuli lokāli, lai varētu izmantot šo te muskuli darbībā. Un tā doma jau nav tikai ielaist vienkārši un atslābināt, bet lai pacients pēc tam varētu darboties tālāk, lai viņam uzlabot šo te ikdienas aktivitātes un dzīves kvalitāti, mazinātu sāpes. Līdz ar to tie blakus efekti, nu vismaz tiem neirotoksīniem, kurus mēs lietojam Latvijā, ir diezgan minimāli, un mēs lietojam diezgan droši šos te neirotoksīnus, un ja mēs viņus pielietojam medicīnā atbilstoši visiem laika kritērijiem, kad netaisīt pārāk bieži šīs te injekcijas, bet katram pacientam ir dienas grāmata, kurā tiek uzrakstīts, kad viņam jānāk uz nākošo vizīti, lai saņemtu šo te medikamentu, un tad skatās, kāds ir bijis rezultāts, un kā pacients tiek galā, un kā viņš spēja izmantot šīs te priekšrocības, ko dod.
Terapijas laikā ir kaut kādi ierobežojumi, pieņemsim, ja cilvēks grib strādāt vai vēl kaut kas tam līdzīgs, arī varbūt iespējams fizisku darbu vairs nevar tā veikt, nu skaidrs, nu kaut kādu muskuļu grupu, kas tomēr īsti pareizi vairs nestrādās.
Pēc botuļu toksīna injekcijas nekāda ierobežojuma nav, tieši otrādi pacientam ir jāsāk strādāt un ir jāizmanto šis te efekts, bet kā teikt, pēc insulta varbūt dažādas sekas, un protams, ka pēc insulta, ja pacientam ir kustība traucējumi, tad varbūt ierobežotas darba spējas, un tāpēc jau ir vajadzīga šī rehabilitācija, lai pielāgoties šo tie jauniem apstākļiem un censtos atgūt pēc iespējas vairāk, tad uzlabot šo te stāvokli un atgūt pēc iespējas labāku to, kāds bija iepriekš.
Dzīves kvalitāte, respektīvi, jā. Bet, ja šādas injekcijas netiek veikts, tad tā ir vingrošana, kas vēl?
Nu, te var būt ļoti dažādi šī terapijas, jo katram tā terapija un rehabilitācija tiek pielāgoti individuāli, un ne visiem ir vajadzīgas šīs te botulu toksīna injekcijas, bet atkarībā, kāda ir šie te funkcija traucējumi, tad tiek rekomendēta rehabilitācija. Vienam tā ir vingrošana, lai atgūtu kustību apjomu, lai uzlabot muskuļu spēku, citam tie ir atkal treniņi ar runu, ar valodu, citam tie varētu būt atmiņas dažādi vingrinājumi. Tad katram šī rehabilitācija atšķirās. Tas ir atkarībā no tā, kāda ir bijuši šie traucējumi, kas radās pēc insulta.
Cik smagi un vispārējais.
Varbūt tā, ka nekas nav, tad šī rehabilitācija nemaz nav vajadzīga. Nav tā, ka visiem obligāti vajag rehabilitāciju. Vajag tā, ka viņš tiek pārbaudīts, vai viņam nevajag rehabilitāciju, bet ir daži tādi ļoti mazi tādi pacienti, kuriem nevajag.
Vispār, jā.
Bet uz to nevajag tā kā cerēt. Tur tiešām ir jāvērš uzmanība, kad jābaidās no insulta, jo sekas ir briesmīgas un, kā teikt, ar sekām būs jāsadzīvo, nebūs nekāds brīnums, un rehabilitācija noteikti nav brīnums, kas atgriezīs atpakaļ. Tāpēc šeit ir jābūt ļoti nopietnai pieejai, un pacientiem tiešām arī ir jāsako līdz savai veselībai, un tāpēc jau te tika runāts par šo te primāro profilaks, jo... ir ļoti daudz atkarīgs no paša cilvēka, kā viņš uzvedās, kā viņš seko līdz savai veselībai.
Gan pirms, gan arī, pēc. Profesori, jūs gribat kaut ko teikt, es redzu.
Primārā profilaksa sākas jau jaunībā. Primārā profilaksa sākas 11 gados, kad cilvēks izvēlas, kā dzīvot, cik sportot, ko ēst, kā domāt, arī tam ir nozīme, jo nav jau nekāds noslēpums, kā arī stress un depresija ir... insulta riska faktori. Ja, tā kā primārā profilaksa sāks daudzus gadu desmitus pirms tipiskā insulta vecuma. Un tipiskais insulta vecums ir 65+. Un tas jāsaprot. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka jaunieši zina, kas ir sirds un asinsvadu un smadzeņu asinsvadu slimības, un dzīvo veselīgi, un zina savu spiedienu, un zina savu holesterīnu, un seko tam, kā viņi dzīvo, kā cik sporto, un kādā veidā ēd, jo brīnums zāles jau nav, un ja kāds cilvēks, kuru pēc 60. Dzimšanas dienas sāks domāt, tagad es dzīvošu veselīgi, lai es būtu vesels līdz pat 95 gadiem vai pat vēl ilgāk, tas tā nestrādā. Tas ir, par to ir jādomā jau pašā jaunībā. Es gribu teikt, 30 gados tas ir vēlāk, kad jāsāk par to domāt.
Un, ko tālāk darīt, jā? Un apzināt arī stāpstīt riskus visus.
Un apzināt
laikus.
Risku.
Jā, bet par to mums arī raksta radio klausītāji, ka paliks arī vairāk to 65 gadnieku.
Protams, jā, bet slimnīcas ir gatavs ārstēt insulta pacients. Mēs varam izdarīt visu iespējamo. Ja cilvēks nonāk līdz slimnīcai stundas laikā pēc simptomu sākuma. Stundas laikā pēc simptomu sākuma ir jābūt stacionārā, tātad nedrīkst, ja paralizē vienu pusi, nedrīkst gulēt mājās un domāt, man viss pārdies.
Jā,
tā nedrīkst domāt, jo tad, ja viņš nonāk nākošā dienā, tad ir tas smagais gadījums, ka ir viena puse paralizēta, varbūt arī nav valodas un varbūt vispār nekāda rehabilitācija nav iespējama, jo cilvēkam nav valodas, viņš nesaprot, nespēj būt motivēts rehabilitācijai.
Un tie neironi ir vienkārši gājuši bojā.
Viņi ir gājuši bojā. Un rehabilitācijai ļoti svarīgi ir tas, ka ir motivācija. Jo motivācija stimulē. Motivācija ir tas, kas vispār stimulē smadzenes, lai veidotos jaunas sinaps, lai vispār kaut kādu panākumu būtu.
Varbūt tādā gadījumā atgādināsim šos pirmās pazīmes, respektīvi, kā tad atpazīt, kad kurā brīdī tad insults tomēr ir bijis šito smaidīšanu un visu.
Tā skala, ko lieto, kas ir priekš sabiedrības, to mēs saucam par ātru skalu, tad ātri atsmaidi, tas ir ā, ja ir aizdoms, ka ir kaut kas noticis ar smadzeņu darbību, tad liek pasmaidīt, tad liek noturēt abas rokas priekšā, izstieptas priekšā, un skatās, vai viena roka nav nespēcīga un nenoslīd, tad liek atbildēt, jautā kaut ko, kaut vai pajautāt, kā tev sauc, kāda šodien diena, un tad runāt, jāsaprast to, vai cilvēks ir parunāt. Un tipiski insults izpaužas ar vienas puses svājumu, jeb neiroloģiski mēs sakam hemipareize, tad pareize, kas skar roku kāju un izraisa sejas noslīdējumu vienā pusē, tā ir viens puses svājums, un ja ir bojāta kreisā smadzeņa puslode, kurā ir valodas centra vairākumam cilvēku, tad arī cilvēks nespēja parunāt un nespēja saprast teikt to. Tad ja ir kaut vai viena no šīm pazīmēm, kaut vai vājums rokā, vājums kājā vai nespēja vai saprast runu vai atbildēt, tad ir jāsauc ātrā palīdzība, un ātrā palīdzība zinās, uz kurienu pacientu vest.
Mm-hmm. Zaigi, vai šeit principi tāpat jūs izmantojat rehabilitācijas laikā, lai palēnām saprast, nu, ka paliek arī labāk, nu, teiksim, cilvēku?
Nē, nu, rehabilitācijā jau mēs skatāmies pēc funkcijām, tas ir pēc darbībām, tas ir aktivitātes un dalība, ko pacients spēja veikt. Un tāpēc arī ir svarīgi izvērtēt pacientu pirms rehabilitācijas, lai tā kā nozīmētu katram šos te mērķus, ko mēs gribam sasniegt un izstrādāt un ar pacientu kopā šos te uzdevumus, kas būs jādara, lai sasniegtu konkrēto mērķi un jā, katram pacientam noteikti šie te uzdevumi būs savādāki atbilstoši, kas ir noticies pēc šī te insulta.
Izvērtēt to var ātri izdarīt?
Nu, tas ir atkarībā no ārsta pieredzes un no pacienta sadarbības. Noteikti ātri tas var nebūt ātri. Šeit nav svarīgs ātrums, bet svarīgs ir rezultāts.
Nu, pats par sevi saprotams, jā. Bet mūsu radioklausītāja lūdzu tomēr atgriezties vēl pirms insulta stāvoklī, respektīvi par to, vai cilvēks var nojaust, ka kaut kur izveidojas troms ne galvenajos asinsvados, kādas pazīmes ir pastāv, vai troms pats var arī izšķīst ar laiku, vai varbūt asins analīzes var redzēt, nu, tā. Profesors skeptiski
no
īsti, paskatījās
nē.
Uz to visu.
No īsti nē, jo tromps veidojas ļoti klusi, bez nekādiem simptomiem, un tas, ko, kam vajag sekot, tas es domāju, ka, ja ir, teiksim, 55 gadi palikuši, tad varbūt ir laiks doties pie ģimenes ārsta un dabūt nosūtījumus uz asinsvadu izmeklējumiem, uz kardiogramu. Ja ir sūdzības par sirds ritmu traucējumiem, tā kā kaut kādām aritmijas epizodēm, tad varbūt, ka vajag iziet holter monitorēšanu. Tādas valsts veselības programmas mums asinsvadu slimībās diemžēl nav, tāpēc tas viss ir pacienta paša. Vai iedzīvotāji, viņš vēl nav pacients, ja? Iedzīvotāji un ģimenes ārsts rokās, tāpēc es domāju, ka, nu, teiksim, 55 gadi, tas noteikti ir tas slieksnis, teiksim, tā, kad vajag dabūt ieskatu par savu sirds un asinsvadu sistēmas stāvokli. Tas nozīmē uztaisīt doplerografiju brahiocefāliem asinsvadiem, tas ir galvas un kakla asinsvadiem, uztaisīt kardiogramu, un ja ir sūdzības par tiem aritmijas epizodēm, sirdsklāvēm, ja tad sajūt, ka sirds daudzās pārāk ātri, tad aiziet uz holter monitorēšanu. Tas būtu tas minimums. Un tad jau tur redz, vai tur ir trombi asinsvados, vai nav trombi asinsvados, kā strādā sirds. Nu, ja ir, protams, ir jāsaprot, jāzina, kāds ir asinsspiediena līmenis. Un ja ir augsts asinsspiediens, tad noteikti ir jāprast ģimenes ārstam padoms, ko lietot un kā rīkoties. Ja ģimenes ārsts netiek galā, tad ir jāiet pie kardiologa. Jo ir jau tomēr arī diezgan daudz tādi cilvēki, kuriem asinsspiediens ir augsts un kuri lieto medikamentus, kas varbūt īsti nepalīdz un samierinās ar to, jo spiediens jau arī ir. Asinsspiediena paaugstināšanās jau arī ir klusa, to jau pie tā pierod, jo ilgāk dzīvo ar augstu asinsspiedienu, jau vairāk pie tā pierod.
Un labāk jūtas, ja?
Jūtas normāli, līdz tam brīdim, kad kāds asinsvads plīst. Tad šīs te lietas, plus vēl holesterīns, jā, tātad holesterīna līmenis, zem blīvuma holesterīns, tas ir arī tas, kas ir jāzina, un ja veselam jaunam cilvēkam ir normāli, ja tas nav... Ja viņš nav augstāks, tas zem ZBL līmenis par 2,5 milimolu litrā, tad vecākam cilvēkam, kuram varbūt ir vairāk jau tā saucamie vaskulāri riska faktori, tam holesterīna līmenim ir jābūt zemākam, bet to tad arī izvērtē ģimenes ārsts, kādam tad tam holesterīna līmenim ir jābūt. Es negribu teikt, ka visai populācijai pēc 55 būtu jālieto statīni, bet ir jāsaprot, kur tad ir tajā riska grupā, kuriem tiešām šie te statīni ir jāliet.
To holesterīnu vajadzētu padzīt uz leju.
Jā.
Bet vai nav tā? Nē, nu, drīzāk tad tas pareizais ceļš būtu tomēr sevi ieguldīt ik pa brītņam, nu, arī savus finanšu līdzekļus, lai tiešām nenonāk līdz tam insultam, respektīvi, nu, ka ik pa brītņam veikt šajas visas jau jūs nosauktās pārbaudes un tad to iztiepjot jau pietiklājīgā, nu, teiksim, pāris gadu laikā to visu izdarot, nu, tad tas varbūt arī pa naudas maciņu nesatīs tik stipri.
Nu, nav jau tā, ka tās kvotas veselības aprūpē nav nemaz, ja laicīgi to sāk un laicīgi piesakās rindā, tad jau tur to var ir arī sakarīgā laika periodā veikt, nu, nav jau tik briesmīgi, ja arī nav.
Drusk no dzīves. Jā, tā
ir tā līnija. Tagad rītā man jāiet uz doplergrāfiju, un es tagad biju pa pilnu cenu.
Es vēl gribēju vienu lietu jautāt arī par to statistiku. Skatījos, jā, tiešām tā 55 ļoti strauji iet uz augšu, faktiski insultu gadiem, bet tomēr arī tur tādas maziņas iedaļiņas ir arī gados jaunākiem cilvēkiem. Kas tas ir?
No, ar jauniem cilvēkiem ir sarežģīti ar to insultu risku, jo, protams, viņš absolūtais risks ir ļoti mazs. Bet, protams, ka notiek arī insults jauniem cilvēkiem, un mums ir bijuši pacienti, kuriem ir 18 gadi un 25 un 30 gadi, bet es gribu teikt, ka tie tomēr ir tie gadījumi, kurus nevar paredzēt, jo tas ir saistīts ar kaut kādām pavisam netipiskiem insultu cēloņiem, jo nu, teiksim, ja mēs runājam par vecāku gadagājumu insultiem, cilvēkiem, kuriem ir insults, tad tipiskie cēloņi ir aritmija, aterosklerāze, asinsvadu sašaurinājumu, nekoriģēts cukuru diabēts, neārstēts arteriālā hipertensija. Bet jauniem cilvēkiem tie ir netipiski, tas ir asinsvadu iekaisums, ja vaskulīts, mēs sakām, tas ir anatomiski iedzimtas īpatnības, un tas ir kaut kādas pastiprināta tendence uz asins recēšanu. To nevar paredzēt, un to nekad nevarēs paredzēt. Tāpēc,
un sagatavoties īsti arī ne?
Tam nevar sagatavoties, tāpēc vienīgais, ko var darīt, ir dzīvot veselīgi, sportot, ēst veselīgi un neuzkrāt lieko svaru.
Nu, tu pavisam vienkārši. Saka, bet jauni cilvēki ātrāk tiek galā, vai tāpat tas rehabilitācijas periods principā ir ļoti līdzīgs kā pēc 55 vai 60?
Nē, nu tā nevar teikt, jo tā rehabilitācija ir atkarīga, cik smags ir tas bojājums, ar ko mums pēc tam ir jāstrādā. Bet, protams, es gribētu uzsvert to, ka jo labākā veselības stāvokli ir pacients, jo mazāk ir blakus saslimšanas, jo labāku rezultātu mēs varam sagaidīt arī no rehabilitācijas. Tāpēc ārkārtīgi svarīgi ir tad pacientam iesaistīties arī šajā primārajā profilaksē, pašam sekot līdzi, jo to jau neviens nevar palīdzēt, un te pat nekādas lielās naudas nevar palīdzēt pacientam pareizi ēst, sekot līdzi fiziskām aktivitātēm, un tā kā mēs visi zinām, bet tā problēma jau bieži vien ir to visu izpildīt, tas ir tas grūtākais, un mēs bieži vien satiekam slimnīcās pacientus, kas tā kā zina, kas ir jādara, zina par šo tas piedienu, ka viņš ir jāregulē, bet bieži vien sanāk strīdi arī slimnīcās, ka pacients nemaz negrib lietot zāles, lai samazinātu savu asinsspiedienu, ar viņu pat ir jācīnās tas, ka viņu ir jāaptur un jāsaka, nē, jums tagad ir ļoti augsts asinsspiediens, jums ir jāsāk lietot zāles, un jūs nevarat tagad darīt, ko jūs vēlat.
Pat, ja jau cilvēks ir izgājis vienu Ellis loku saistību, nu, vienkārši bijis insults, nu, tad, jā, vienalga.
Tas pat nav par to, ir vienkārši pacientiem ir jābūt ļoti atbildīgiem par savu veselību un jāklausa ārstu rekomendācijas.
Jā. Vai taisnība, ka pirmajos insultu mirkļos cietušajiem vajag iedurt abā savus ļipiņās un visos pirkstu galos, tā darot ķīnieši? Ko jūs, profesori, teiksat, šādi pārbaudīt vai kaut kas no kārtībā?
Mēs nedzīvojam Ķīnā pirmkārt. Ķīnā ir cita filozofija, cits iedzīvotāju blīvums, un varbūt, ka tur vispār nav katram pieejas tādai standarta medicīnas sistēmai. Cik man zināms un cik es lasu medicīnas žurnāls, ķīnieši ļoti daudz publicējas un analizē insultu ārstēšanu, un ne tikai insultu, bet visu. Un tās metodas, ko viņi pielieto, ir tieši tādas pašas kā Eiropā. Es gribu teikt to, ka nevajag durt ausu ļipiņās un pirkstgalos, tas diez vai ka kaut ko dos, bet vajag ātri zvanīt 113, ātri zvans, ātri palīdzība, teiksim tā.
Te gan mūsu radio klausītāji raksta, ka ir bijis šāds gadījums, viņas gadījums. Atslēdzos, daudziem redzot zaudēt samaņa, nogulētas 6 stundas, aizgāju mājās, izsaucu tātad neatliekumu medicīnisko palīdzību. Asinsspiediens bija uzkāpis debesīs, ātrie man neaizvedu slimnīcas. Nākamā dienā devos pati, kur pēc izmeklējuma pateica, ka mikroinsults. Atmiņa atgriezās, deviņš stāvēja klāt. Tātad tas nozīmē, ka NMPD speciālisti nespēja pateikt tādas mikroinsultu gadījumus, ka...
Viņiem vajadzētu spēt pateikt. Bet es gribu teikt to, ka tas nav ļoti tipisks gadījums, ka insultu dēļ zaudē samaņu un pēc tam arī to atgūst. Ja insultu dēļ zaudē samaņu, tad tas parasti ir ļoti fatāli. Tāpēc man ļoti grūti komentēt, un arī šāds termins mikroinsults parasti tādā neirologa vidē netiek lietots, jo tas ir tāds tautas termins, un tas neatspūgļo parasti to, ka bijis insults, varbūt tas skaidrojums ir bijis tāds.
Tad nemaz tāda nav?
Mikroinsults kā tāds, nu tāda termina medicīniski nav. Angļu literatūrā pacientiem, kuriem ir pārcietuši transitoru išēmisku lēkmi, tātad pārējošas neiroloģiskas simptomas, lieto šos terminu minor stroke, tāpēc tas varbūt ir tieši transferējies uz latviešu valodu, bet tāda termina mikroinsults nav. Insults ir insults. Lakunārs insults vai teritoriāls, maģistrāls insults, bet insults ir insults. Tas mikroinsults, tas ir tāds tautas termins.
Tad, bet kaut kas ir greizi nogājis tomēr.
Nu, kaut kas tur tomēr nav bijis pareizi, jo tomēr, ja bija samaņas zudums, un es domāju, ka tomēr vajadzēja stacionēt, un ja jau ir ļoti augsts spiediens, cilvēks ir bijis bez samaņas, man grūti iedomāties, kāpēc tādu pacientu nevajadzēja stacionēt.
Jā, jautā arī par zemu blīvumu holesterīnu samazināšanu ar pārtikas produktu palīdzību. Nu, ko vidusjūras diēta, laikam, tas nepārtrauktas, ka citi saka, jau novecojus esot, bet nu tomēr.
Nu, katrā ziņā ir vidusjūras diētas principi jāievēro, jāmēģina mazāk ēst dzīvnieku valsts tauki, bet jāsaprot arī tas, ka ja lieto vispār taukus uzturā, ka organismas viņas holesterīnu uzsintezē arī no augvalsts taukiem. Tā kā tas, ka lieto tos produktus, kuros nav holesterīnu, tas neko nenozīmē. Organismu bioķīmiskās īpatnības katram ir savādāks. Nu, ir šie te, nu, ir pārtiks piedevs ar sarkano rīsu ekstraktu, kas ir tūs statīniem pēc savas ķīmiskās, simvastatīniem pēc savas ķīmiskās uzbūves. Bet, principā, nu, respektīvi, kā samazināt zem blīvumu holesterīnu, tātad ēst mazāk taukus un vairāk sportot un nomest svaru. Viss, trīs punkti.
O, te tāda arī viena no problēmām mūsu radioklausītājiem 38 gadi, nu, vīrs strauji lēkā, cukuru līmeni savas sirds, pateicoties, pieteicos pie kardiologu uz vairākiem izmeklējumiem, man atbildi, ka sazināsies ar mani pēc 4 līdz 6 mēnešiem. Tas gaidīšanas ilgums ārprātīgs. Nu, cilvēks uztrauc par sevi, protams, diezgan loģiski.
Bet svārstās cukuru līmeni?
Cukuma līmenis augsts. Strauji lēkā uz asinsspiediens, respektīvi.
Asinsspiediens.
Maks medicīna?
Nu, ļoti slikti, ka ir tādas gaidīšanas rindas. Tas nav labi. Protams, ka tas nav labi. Bet es domāju, ka vispār gaidīšanas rindas pie speciālistiem ir ļoti garas. Pie kardiologiem, pie neirologiem ļoti garas. Nu, jā. Jautājums nevis mums šeit, bet Nacionālajam veselības dienam.
Nu, mūsu radioklausītāji kopumā arī sūdzas arī par to, ka ģimenes ārsti kā nepievērstam uzmanību. Mūsu radioklausītāji, kurai 63 gadi, raksta holesterīns paaugstināts pēdējā laikā sirds cits straujāk, ka nereti jūtas sāpes un spiediens sirds un krūšu apvidū. Ģimenes ārsti tikai priecājoties, ka labi izskatos, bet nekādas nosūtījumas uz izmeklējumiem nedod. Nezinu, kāpēc tas tam grūti komentēt, vai ne. Tā, zem blīvuma holesterīns 4,5 daudz, vecums 53, liekās var nav, medikamenti ir jau jālieto vai var pagaidīt. Profesor, ko jūs te ieteiksit mūsu radioklausītājā, vai klausītājiem, nezinu.
Nu, jautājums arī par to, ka vai ir vispār kaut kādas asinsvads slimības iepriekš bijušas, vai ar problēmas ar sirdi.
Bet tas 4,5...
Nu, tas ir
profesors Latkauskis vienkārši nošautos, ne, es atvainojos, jā, tā
tas ir diezgan daudz, jā, 4,5 ir diezgan daudz. Jautājums, cik lielā mērā tas dzīvesveids tiek jau mēģināts modificēt. Man ļoti grūti pateikt, vai jālieto statīnu. Nu, bet 4,5
bet problēma katrā ziņā tur ir, jā, ja tik daudz. Nu, kaut kas ir, kaut kas būtu tomēr jāpiekoriģē. Tad vēlreiz, elementāras lietas. Ievērojam dzīvē, jā, tad pareizēšana, kustības.
Jā, sportot, ēst pareizi, neuzkrāt lieko svaru, zināt savu asinsspiedienu, zināt savu ZBL un glikozes līmeni.
Viss. Iespējams pietiks.
Jā.
Zaigi varbūt kaut ko pietiks.
Es pilnīgi piekrītu, sākumā tas noteikti pietiks, jo lai atrisināt problēmu, labāk, lai tā problēma vispār nerodās un labāk tiešām rūpēties un nekad nenonākt slimnīcā ar kaut kādām saslimšanām, lai pēc tam nav jārisina.
Tās, jā. Un gadiem ilgas problēmas. Neiroloģe, Latvijas insulta biedrības vadītāja, Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesora Evija Miglāne un Nacionāla rehabilitācijas centra Vaivaris sastās nodēs vadītāja Zaiga Kalnbērza Ribula bija kopā mūsu paldies dāmas par sarunu. Rīt par to, ka mums šis tas tomēr Latvijā uzlabojas. Gadu laikā vien par 15% vairāk Latvijas iedzīvotāji sāku šķirot atkritumus, bet var vēl labāk un par to rīt raidījumā dāmas smējas. Jauka diena visiem un tā.